Why?
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើជំនួបទ្វេភាគីយ៉ាងហោចណាស់ក៏8ដែរនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G20 ចិនសង្ឃឹមថាជំនួបរឿងលោក Trump និង Xi Jinping នឹងជួយបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pompeo និយាយថាវាជាពេលវេលាដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផលិតប្រេងកាតក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពការឡើងក្រោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្រុងព្រះសីហនុបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលនិងឆ្លើយឆ្លងជាមួយវត្ថុនៅក្នុងភាពយន្តលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទើបតែមួយខែបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅសប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនោះម្ដងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Osaka ប្រធានាធិបតី Trump នឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន20ហៅថា G20 ក្នុងអន្លង់នោះដែរលោកប្រធានាធិបតីមានគម្រោងជួបមួយទល់នឹងមួយនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនោះជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកនានាដូចជាប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សេដ្ឋវិមានបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មានបំណងចង់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងបង្កើនពន្ធគយលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមិនមានរបៀបវារៈត្រូវបានកែប្រែសម្រាប់ជំនួបរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ថ្មីបើមេដឹកនាំទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាទាំងនេះមានតាក់ទិននឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ុយក្រែនតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសវេនេស៊ុយអាឡាស្ទើរតែប្រកាសថានឹងត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់មេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅឯជំនួប G20 ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងបន្តបង្កើនការគាបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងឃើញខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យលែងមានការនាំប្រេងចេញរបស់អ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាជំនួបនៅពេលខាងមុខរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងជួយស្ថាបនាការទុកចិត្តគ្នាហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីរបស់ពិភពលោកនេះមេដឹកនាំទាំងពីរមានគម្រោងជួបគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅឯជំនួបកំពូលរបស់ប្រទេស20ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនរបស់ពិភពលោកឬហៅកាត់ថា G20 នៅក្នុងទីក្រុង Osaka នៃប្រទេសជប៉ុននេះជាជំនួបមួយទល់នឹងមួយលើកដំបូងរបស់លោកទាំងពីរចាប់តាំងពីការចរចាពាណិជ្ជកម្មបានបរាជ័យមកលោក Geng Shuang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាសង្ឃឹមថាជំនួបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការទុកចិត្តគ្នាហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗខ្លះដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងអំឡុងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Lui He និងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer ពួកអស់លោកបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មហើយបានព្រមព្រៀងរក្សាការតាក់ទងគ្នានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិន ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបានស្នើឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចមិនប្រកាសមួយទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថាពេលវេលាបានមកដល់សម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani ដើម្បីពិភាក្សាពីការចរចាសន្តិភាពដែលកំពុងធ្វើឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាសន្តិភាពជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតហើយថាអាហ្គានីស្ថានមិនត្រូវជាកន្លែងរបស់ក្រុមភេរវកម្មម្ដងទៀតទេលោកផុំពីអូបានឈប់សម្ចតនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងមន្ត្រីភ្នាក់ងារ18ឆ្នាំនោះមន្ត្រីអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់មានគម្រោងបន្តការចរចានៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកាតាសង្សាររបស់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកសែតដែលត្រូវគេធ្វើឃាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកស្រី Hatish Kenzi ជាពលរដ្ឋទូគីបាននិយាយការថ្ងៃអង្គារនៅក្រៅចាំបាច់ជាមិនទាន់ដើម្បីមានការស៊ើបអង្កេតខាងព្រមមិនទាន់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងការសម្លាប់លោក Khashoggi គិតទុកជាមុននេះលោក Khashoggi ជាអ្នកសរសេរក្នុងកាសែតឲ្យអត្តបទ The Washington Post និងមានលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី Istanbul នៃប្រទេសទូគីដើម្បីយកលិខិតរៀបអភិភិបាលរបស់លោកលោកបានសរសេរអត្តបទឲ្យកាសែត The Washington Post ជារៀងរាល់ខែដែលលោកបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូហាម៉េដបិនសាម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីសាន់ហ្គីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកស្រី Agnes Kalamat អ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្លាប់គ្មានការជំនុំជម្រះរបស់អង្គការសហភាពជាតិរបាយការណ៍របស់លោកស្រីបានរកឃើញផុសតាងគួរឲ្យຕົកចិត្តដែលបានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលមូហាម៉ាត់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះលោកស្រី Stephanie Grisham អ្នកនាំពាក្យលោកជំទាវ Melania Trump បានត្រូវតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់សេតាវិមានលោកជំទាវ Melania Trump បានធ្វើការប្រកាសទៅតាម Twitter ដោយនិយាយថាលោកជំទាវគិតថាមិនមាននរណាដែលបម្រើការងាររដ្ឋបាលនេះប្រសើរជាងលោកស្រី Grisham នោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសនៅដើមខែនេះថាលោកស្រី Sarah Sanders ដែលបានបម្រើការងារជាយូរជាអ្នកនាំពាក្យនៅសេតាវិមានមានគម្រោងចុះចេញពីតំណែង
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាចំនួន53រូបបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតប្រេងកាតក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាលោក Calvin Tang នាយកប្រតិបត្តិនិងប្រធានក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលទទួលបានសិទ្ធិរុករកប្រេងឆៅនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាការបំប្រេងអាចកើតមានឡើងនៅចុងឆ្នាំ2019នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបោះឆ្នោតទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់វិនិយោគជាច្រើនទៀតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារលោកអ៊ុំសេរិតអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រសិទ្ធិប្រាប់ VOA ក្រោយការអនុម័តរបស់ប្រសិទ្ធិថាសមាជិកប្រសិទ្ធិចំនួន53រូបបានបោះឆ្នោតទទួលយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតលោកថាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏បានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់3ផ្សេងទៀតផងដែរដែលគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចការវិនិយោគទុនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត
53រូបគាត់បានចូលរួមប្រជុំបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រេងច្បាប់នឹង
ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី3សម្រាប់និច្ចកាលទី4នេះប្រសិទ្ធិក៏បានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គការបណ្ដាញអន្តរជាតិសម្រាប់ឫស្សីនិងផ្តៅផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព្រេងកាត់និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្រេងកាត់និងផលិតផលព្រេងកាត់ដែលមាន9ជំពូកនិង72មាត្រានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងព្រេងកាត់នៅក្នុងម្លុក A នៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Chevron Overseas Petroleum Cambodia LTD ដែលបានធ្វើការរុករកព្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយបានសម្រេចដកការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានលក់ពហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងមូលសរុបចំនួន 30% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូគឺ Chris Energy LTD របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017លោកសុយសាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group បានលើកឡើងថាអាជីវកម្មធនធានប្រេងកាត់នេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមធនធានមនុស្សនិងការកសាងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាការលូតលាស់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទំនិញនិងសេវាកម្មក្នុងស្រុកនិងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មលោកបានបន្ថែមថាផលិតកម្មប្រេងឆៅដំបងនៅកម្ពុជានឹងលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយថាប្រេងក្នុងម្លុក 1A និងម្លុក 1B ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើសពី30លានបារ៉ែលសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកថាការអភិវឌ្ឍដំងប្រេងជំហានដំបងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការសិក្សាស្វែងរកបន្ថែមទៀតលើម្លុកប្រេងដែលនៅទំនេរចំនួន5នៅដែនសមុទ្រនិង18ម្លុកទៀតនៅលើដែនគោកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកខេលវិនតាំងនាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក្រោយការចុះទៅលេខាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះការបូមប្រេងអាចកើតមានឡើងនៅចុងឆ្នាំ2019នេះអ្នកស្រីតាន់យ៉ាប៉ាងអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអ្នកតាមដានវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មលើកឡើងថាការរុករកប្រេងនៅកម្ពុជាអាចនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងដែនសមុទ្រប្រសិនបើមិនមានការសិក្សាលម្អិតពីផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថានយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបង្កើតឲ្យមានយន្តការវិធីការអភិបាលកិច្ចវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មដើម្បីបើកឱកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលដំណើរការអាជីវកម្មប្រេងដែលអាចជួយដល់វិស័យអាទិភាពជាច្រើនដែលរួមមានវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំនិងការគាំទ្រសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារ7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់មានការពិភាក្សាអំពីសវត្ថិភាពអាគារនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់អាគារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កម្មករនិងអ្នករងគ្រោះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពការងាររបស់ពួកគេនិងសវត្ថិភាពការសាងសង់អាគារនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះពេលបាក់ហ្នឹងខ្ញុំលឺផ្ទាល់ហ្មងមានសម្លេងដូចជាកប់ជុះ
លោកខៀវឆាយាអាយុ39ឆ្នាំនិងភរិយារបស់លោកនឹងឈប់ពីការងារសំណង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយបានឃើញគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារ7ជាន់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក្បែរកន្លែងពួកគេធ្វើការលោកឆាយាដែលទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបានរយៈពេល25ថ្ងៃមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមានហេតុការណ៍បាក់អាគារលោកបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកអាយុ14ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការជាមួយគ្នាបើទោះលោកលើកឡើងថាសំណង់11ជាន់ដែលលោកកំពុងបំពេញការងារនេះហាក់មានភាពរឹងមាំក៏ដោយលោកឆាយាដែលពីមុនធ្វើការជាអ្នកបោកគក់នៅសន្តាគារមួយបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅកន្លែងការងាររបស់លោកថា
ខ្ញុំមិនដែលឃើញអញ្ចឹងហើយទៀនខ្លួនទៀតបាក់សម្លេងលឺខ្លាំងពេលខ្ញុំសម្លាន់មកលឺទៅភ័យឡើងញាប់ឯដងអត់ដឹងនិយាយទេនិយាយទៅថាខ្ញុំផងផលធ្វើឲ្យភ័យទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធុកធ្វើ
លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភជាងគេជាពិសេសការគេងនាពេលយប់នៅកន្លែងការងារ ដោយសារលោកបានឃើញគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកឆាយាដែលមានបងប្អូន12នាក់និងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបរាប់ថ្ងៃបាក់អាគារថា
មិនដឹងនិយាយស្អីបណ្ដើលឺវ៉ាវផាំផាំផាំគាត់ថាចល់ដែរក្នុងក្រោយក្រឹមមកស្ងាត់ឈឹងអត់ដឹងថាអីហើយក៏មានការបញ្ជួយបន្តក៏ដេកវិញទៅទឹកឡើងបានគេប្រាប់ថាអាគារទៀតយើងបាក់ហើយ
ការបាក់អាគារនោះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លុះព្រឹកម៉ោង6ទើបលោកឆាយាបានដឹងថាបាក់អាគារការងារសំណង់នេះលោករកចំណូលបាន 35,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃខាងផ្នែកលើកឥដ្ឋនិងភរិយារបស់លោកបានចំនួន 30,000 រៀលខាងផ្នែកយោងកំបោរកូនស្រីរបស់លោកអាយុ14ឆ្នាំក៏ស្នាក់នៅជាមួយលោកផងដែរនាពេលនេះដោយទុកកូនស្រីម្នាក់ទៀតអាយុ13ឆ្នាំនៅផ្ទះជាមួយយាយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកឹមសារិទ្ធជាមេការនៅសំណង់ដែលលោកឆាយាកំពុងធ្វើការមានប្រសាសន៍ថាកម្មករនៅទីនេះមានប្រមាណ30នាក់ហើយពួកគេសុទ្ធតែមកពីខេត្តផ្សេងៗគ្នាមិនមែននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនោះទេពួកគេអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី 30,000 រៀលទៅជាង 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតាមជំនាញរបស់ពួកគេលោកសារិទ្ធដែលទៅមកធ្វើជាមេការនៅសំណង់ខុនដូ11ជាន់របស់ចិនបានជាង2ខែតែធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ជាង5ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកម្មករមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើការងារប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាអាគារដែលលោកកំពុងធ្វើនេះមានភាពរឹងមាំមិនដូចអាគារដែលបាក់នោះទេ
បើសិនជាមានការចាក់គ្រឹះអីតាមទៅមានថាតាមស្តង់ដារនោះវាមានអីបើមើលពីទៀតទៅចិនហ្នឹងទៅអត់មានចិនទេព្រោះឫសាគាត់ដូចថាធ្វើឆ្អឹងដែកសរដែកសរអីចឹងណា
កម្មករសំណងស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការជារឿងធម្មតាដោយសារពួកគេមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួលកន្លែងស្នាក់នៅក្រុងព្រះសីហនុកំពុងរីកដុះដាលសំណងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយមានកំណើនជនជាតិចិនក្នុងខេត្តមួយនេះសំណងទាំងនេះមានដូចជាសណ្ឋាគារកាស៊ីណូភោជនីយដ្ឋានកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជួលនិងសំណងផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍របស់ក្រុមធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលនិយាយអំពីឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីតាជាបញ្ហាត្រង់ថាសង្សិនអាញាបានតាមក្រោយរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានៅមានការអនុញ្ញាតការសងសង់ត្រូវបានផ្ដល់លើមូលដ្ឋានមួយករណីម្ដងដែលនៅទីនោះគេច្រើនស្គាល់ថាជាវិធីសងសិនអញ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចេញអញ្ញាប័ណ្ណសាងសង់និងការត្រួតពិនិត្យសំណង់ស្ថិតនៅហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរខេត្តនីមួយៗឬរបស់អញ្ញាធរក្រុងទៅទៀតលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងថាសំណង់អគារផ្សេងទៀតក៏នឹងអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែររ
ឿងសំណង់ខុសច្បាប់មិនមែនតែសំណង់ដែលដួលរលំនឹងទេវាអាចមានផ្សេងទៀតហើយយល់អញ្ញាធរគួរតែពិនិត្យមើលហើយអាចថាសំណង់ខ្លះខ្ញុំសង្ស័យថាប្រឈមនឹងការរុះរើឬក៏វាយចោលទេបាទហើយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងត្រូវសុំច្បាប់ឡើងវិញបើមិនជាពួកគេមិនបានទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតច្បាប់បាទ
ក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានផ្នែកបច្ចេកទេសខេត្តព្រះសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រមានថានឹងមិនមានការលើកលែងនោះទេចំពោះការសាងសង់អគារដោយខុសច្បាប់ហើយលោកចាត់ទុកគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនេះជាមេរៀនមួយលោកថ្លែងបែបនេះខណៈលោកចុះពិនិត្យការស្វែងរកមនុស្សដែលជាប់គាំងក្នុងគំនរអគារលោកផាតសុផលអាយុ37ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីគ្រោះថ្នាក់ក្រោយជាប់ចិត្ត6ម៉ោងបានថ្លែងថាលោកនៅតែបន្តការងារជាកម្មករសំណង់តែលោកនឹងគិតពីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារ
បាទទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំធ្វើសំណង់តែទុកមិនក៏ឬក្រុមហ៊ុនឬមើលក្រុមហ៊ុនណាដែលយើងល្អ
ដល់ថ្លៃដល់ពេលឡើងនេះតែថាបានថ្លៃធ្វើការបាក់មកបាន10ថ្ងៃបាទក្នុងធ្វើការបានតែ8ថ្ងៃទេពីមេគាត់ថ្នាក់អញ្ចឹង
ជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតលោករីប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើការងារសំណង់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ បានរយៈពេល8ថ្ងៃមុនគ្រោះថ្នាក់ការងារបានកើតឡើងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុកន្លែងលោកទទួលការព្យាបាលថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅរកការងារធ្វើនៅខេត្តវិញហើយលោកមិនធ្វើកម្មករសំណង់ទៀតទេ
ធ្វើខាងសំណង់វាហត់ខ្លាំងហើយវាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនហើយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មើលមិនឃើញដែរហើយណាមួយវាឡើងខ្ពស់ខ្ពស
់យោងតាមក្រសួងការងារក្នុងឆ្នាំ2008គ្រោះថ្នាក់ការងារសរុបមានចំនួន 25,206 ករណីហើយកម្មករ200នាក់បានស្លាប់និង 2,711 នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់និងជំងឺក្រោយហេតុការណ៍បាក់អគារនេះកើតឡើងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យច្បាប់ការពង្រឹងច្បាប់នៅក្នុងផ្នែកសំណង់ការបង្ហាញអំពីសុវត្ថិភាពការងារនិងស្តង់ដារសុខភាពស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសំណង់នឹងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យជាដើម
គឺថាចង់ដាក់ម៉ោងដាក់ស្ទូចវិញ
នៅណាន
ៅម្ដេចតា
ចំពោះលោកខៀវឆាយាដែលបានឈប់ពីការងារនៅថ្ងៃនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងភរិយារបស់លោកនឹងប្រកបរបរនេសាទដោយទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយក្មេករបស់លោករាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្រមៃមើលថាអ្នកកំពុងដើរចូលក្នុងភាពយន្តឬពិភពនិមិត្តហើយអាចធ្វើការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងពិភពនៃភាពយន្តនោះឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានហើយដោយសមត្ថភាពថ្មីពិសេសរបស់ Hollywood ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្តឬ virtual reality ហៅកាត់ថា VR ក្នុងតម្លៃសម្បត្តិ20ដុល្លារក្រុមហ៊ុន Dreamscape នឹងនាំទស្សនិកជនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពហុវិញ្ញាណទាំងនេះបច្ចុប្បន្ននេះនៅទីក្រុង Los Angeles អ្នកបង្កើតភាពយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យានិយាយថាពួកគេគ្រោងនឹងបើកកន្លែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្ត VR បន្ថែមនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតផងដែរអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដល់ចូលតាមទ្វារនេះទស្សនិកជនចាក់ចេញពីពិភពពិតហើយចូលទៅកាន់ពិភពមួយទៀត
Dreamscape ជាភ្នាក់ងារទេសចរដែលនាំការផ្សងព្រេងផុតពីពិភពពិតដល់អ្នក
ស្រមៃថាអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅសួនសត្វមួយដែលពោពេញទៅដោយសត្វចម្លែកពីទីអវកាសឬធ្វើដំណើរស្វែងរកកំណប់ឬក៏ធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងមួយក្នុងទឹកជាដើម
ខ្ញុំហាក់ដូចជាភ្លេចថាខ្ញុំនៅលើផែនដីហើយគិតថាខ្ញុំកំពុងមុជនៅក្នុងមហាសមុទ្រ
ក្រុមហ៊ុន Dreamscape ប្រើជំនាញនិទានរឿងបែប Hollywood និងជំនាញសាងសង់សួនកំសាន្តបូកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្ត VR ដើម្បីបង្កើតដំណើរផ្សងព្រេងនិមិត្តទាំងនេះ
Our technology allows us at Dreamscape to actually
បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតយករាងកាយនិងចលនាទាំងស្រុងរបស់អ្នកហើយបញ្ចូលអ្នកទៅក្នុងពិភពនិមិត្តតាមរូបតំណាងយើងដាក់វត្តមានមនុស្សនៅក្នុងពិភពនិមិត្ត
I think it's
វាប្រហែលជាអនាគតនៃការកំសាន្តតកតងនឹងការចូលក្នុងសាច់រឿងទាំងស្រុងអ្នកផ្លេចថាអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់មួយ
មុនពេលចូលក្នុងពិភពនិមិត្តទស្សនិកជនដំបូងត្រូវពាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចំនួន4លើដៃ2និងលើជើង2ពាក់កាបូបស្ពាយនិងវ៉ែនតាពិភពនិមិត្ត VR ឥឡូវនេះពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីចូលទៅក្នុងពិភពនិមិត
្ត
យើងធ្វើឲ្យពិភពពិតនិងពិភពនិមិត្តស្ទើរតែដូចគ្នាដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចឈោងចាប់ឬស្ទាបសត្វចម្លែកឬកាន់ភ្លើងគប់ដែលបំភ្លឺផ្លូវអ្នកដែលមាននៅក្នុងពិភពនោះ
លើសពីនេះកុំព្យូទ័រក្នុងកាបូបស្ពាយនិងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានៅក្នុងបន្ទប់អាចបង្កឲ្យមានប្រតិបត្តិការពិសេសដូចជាខ្យល់អាប់និងរំញ័រផ្ទៃដីជាដើមមនុស្ស6នាក់អាចចូលរួមក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងក្នុងពិភពនិមិត្តរយៈពេល10នាទី1ក្រុមហ៊ុន Dreamscape ក៏កំពុងរៀបចំផែនការបង្កើតពិភពនិមិត្តថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់របស់សេដ្ឋវិមានបាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថាផែនការសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកដំកើងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែបានទទួលការគាំទ្រដោយពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនថាជាលក្ខខណ្ឌដ៏សំខាន់មួយដើម្បីសន្តិភាពថ្លែងនៅឯពិធីបើកសិក្ខាសាលាសេដ្ឋកិច្ចមួយការថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោក Kushner ក៏បាននិយាយដែរថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចវិបុលភាពដោយមិនមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនោះទេលោក Kushner បាននិយាយទៀតថាការយល់ព្រមពីមេគីសេដ្ឋកិច្ចជាលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនដ៏សំខាន់មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលពីមុនមិនទាន់បានធ្វើនោះអពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំជាឥណ្ឌាម្នាក់ដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសមិចស៊ិកចូលវាខ្សាច់ក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែនេះនិយាយថាពួកគេបានធ្វើការសម្រេចដោយការទះសាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វាស្វែងរោគសិទ្ធិជោកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកស្រីកូអាយុ27ឆ្នាំនិងលោកស៊ីងអាយុ33ឆ្នាំបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលថ្ងៃច័ន្ទតាមអង្គការសម្ព័ន្ធភាពជនជាតិសិកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាយើងចង់មានសុវត្ថិភាពនិងជីវភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់កូនស្រីយើងហើយយើងធ្វើការសម្រេចដល់លំបានបំផុតដើម្បីស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជោកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងបង្កើនការគាបសង្កត់របស់លោកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថាការវាយប្រហារណាមួយដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឬផលប្រយោជន៍ណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជួបដោយការប្រើកម្លាំងដ៏ធំមួយប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាក្នុងឧទាហរណ៍ខ្លះការប្រើកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមានន័យថាជាការកំទេចនៅក្នុងសារតាម Twitter ជាបន្តបន្ទាប់ការថ្កោលទោសប្រធានាធិបតីត្រាំបានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាការមិនអើពើនិងជាការប្រមាថមើលងាយប៉ុន្មានម៉ោងមុនដោយអ៊ីរ៉ង់និយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចប់លទ្ធភាពនៃការចរចាខាងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តរាគមន៍ខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅតែជាជំរើសមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូចេញពីតំណែងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ voathanakmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.